Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Issajf Malti, fid-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Il-wienu ħsejjes huma l-karatteristiċi tal-festi Maltin, knejjes imżejna bid-Damask u l-iffjen gandliri u fjuri tal-ganotel u mdawla mill-inef kbar. Qabti sagri li għandhom iż-żmien u fihom tidher il-ħila ta' ħajjatin antiki u l-faċċata mdawla u l-qniepen idoqqu bil-mota u t-tokki li iqisu kull mument liturġiku u kanta l-għasar u l-qudisa kantata, teżor ta' kompożituri ta' żmien ilu, b'orkestra mimlija u kantanti bil-garġi jidhmu mal-Knisja.
U barra l-Knisja mdawla sabiħu mlewna.
Diversi nħawi tal-parroċċa, diversi banet, tal-post u mistiedna.
U sparar tal-bombi, tal-ftuħ u mskitteri. Ir-riħa tal-bombi u tal-ikel fast food amerikanu orientali mill-istols miġbura fl-imkien jitħlu fi minifsejk u riħa ta' birra mill-fliċken vojta mitfuwa bladdoċ fit-triq u taħt il-bankini.
Pavaljoni u bandalori imlewna iperpru mal-ftit ziffa u l-bnadar fuq il-bjut u l-lidna titbanda l-madwal u statwi u kwadri u knejja żgħar fil-persjani ta' djar ta' dilettanti.
U statwi tal-anġli summati u qaddisin estatiċi tal-kartapesta jitqarqxu fis-sħana sajfija.
Sakemm il-Knisja titfaċċa l-vara monija bl-isbaħ aġġettivi, superlattivi, mid-devoti u l-fanatiċi f'sakra ta' ferħ jew ta' xorb. U r-reffija, bojot-bojot ibennu l-istatwa hija ħirġa biex issedda t-toroq tal-parroċċa waqt li tinżel xita ta' sunett.
U l-niepen ikomplu jidoqqu.
U l-bombi jizdidu fil-ħoss.
U l-eluf ta' sunetti jinżlu isommanna bil-mod il-mod fuq il-nies u fuq il-vara.
U l-banda tinfexxi ddoqq l-innu u tfal tal-parroċċa, mhux bil-fors intonati perfettament, iħanġru l-kliem imlija tifħiru f'oħrija, uħud minnhom miktuba mill-aqwa poeti tal-Gżejjer.
Xibti tjowis, dawn huma l-ilwien u l-ħsejjes tal-festi tagħna f'Malta Għawdex tul l-istaġun twil tal-festi, li lanqas isħana ma ttaffilu l-ħeġġa tiegħu.
Il-kalendarju Malti dari aktar mill-lum kien mibni madwar festi liturġiċi, uħut minnhom antiki ħafna anki dawk marbuta ma' qaddisin. Saħan sitra kien hemm festi li kienu wkoll bobbliku tal-qudiss u ma jiswix xogħol. Qabel il-festi kienu jiġu aktar iċċelebrati fil-jum liturġiku tagħhom, jaħbtu meta jaħbtu anki fix-xitwa. Każ tipiku pereżempju ta' Santa Katerina tal-Ixandra u Sant'Andrija li qabel kienu iċċelebrati f'Novembru fil-festa liturġika tagħhom. Imma barra li kien faċli kollhom ix-xita jew jaħbtu fl-avvent meta qabel ma kinux jiċċelebraw festi bil-pompa kollha, allura itrasferewhom għas-sajf.
Jekk f'Novembru kien jagħmel temp sabiħ u Santa Katarina toħroġ, il-Bormliżi kienu jieħdu r-ruħ Għax kienu jgħidu.
Jekk toħroġ is-Seftura, toħroġ is-Sinjura.
Jiġifieri jekk toħroġ Santa Katarina, toħroġ żgur is-Sinjura Marija l-Konċezzjoni patruna ta' Bormla. Imma dan il-qawl mhux dejjem seħħ. U s-Seftura taż-żejtun ġila ħarġet f'temp sabiħ u l-Konċezzjoni baqgħet ġewwa jew ħarġet b'ġirja kemm tieħu ftit arja. Ftit huma dawk il-festi sajfin li għadhom iċċelebrati fil-jum liturġiku tagħhom. Kien hemm żmien li b'eċċezzjoni ta' ftit festi minħabba hekk imsejħa raġunijiet finanzjari u progress tal-pajjiż, il-festi ta' matul il-ġimgħa ġew imneħħija. Iżda wara f'amministrazzjoni oħra jingħataw il-permess li jċċelebrawhom fil-jum liturġiku tagħhom, għalkemm kien hemm min bħal ta' Santa Lena li wara raw li kien jaqblilhom jiċċelebrawha il-Ħadd. Ekk ukoll San Domingo tal-Belt. Fost il-festi sajfin li għadhom iċċelebrati fil-jum barra l-festi Marjani ta' Santa Marija u tal-Vittorja li tnejn għandhom rabta nazzjonali, hemm San Pietru u San Paul fid-29 ta' Ġunju, il-Madonna tal-Karmu tal-Belt fis-16 ta' Lulju, is-Salvatur ta' Ħallija fis-6 ta' Wissu u San Lawrenz fl-10 ta' Wissu.
Namra tantik f'dil-vela ta' wissu nimbidelu natik Anja tam papa inkanta lil-dallel il-lila anni Madem hamrun spanjol ifrumat heġġeġ Temmi għamel xmara u qalbi kebbes xmara Notte di San Lorenzo, notte d'agosto Meta il teuba feġa Binnari meġa Tassa mi sema Ticri attarmi in flaggia
Hemm il-festi ta' ġewwa u l-festi ta' barra. Allum dawk ta' barra sanħaluhom barra u nidħlu fil-Knisja għall-festi ta' ġewwa.
Festa kienet preċeduta minn novena jew tridu. Novena għax ikun disa tiegħem ta' tħejjija mod partikolari bi predka dwar il-patrun jew patruna. Għandhom dritt tan-novena dawk il-festi primari u solenni li fil-liturġija huma mniżla bħala ta' prima klassi. U dawn mhumiex biss tal-misteri, ta' Kristu tal-Madonna, ma' festi oħrajn bħal ta' San Pietru u San Paul u ta' San Lawrenz. L-oħrajn jikkuntentaw bi tridu. Tħejjija li ma tuħux aktar minn 3 ijiem qabel lejlit il-festa.
Illum daħlet drawa li l-ġranet ta' qabel il-festa fil-Knisja jkunu ddedikati għal diversi kategoriji ta' fidili, ngħidu għandna għat-tfal, għax-xjuħ, għaż-żgħażagħ, għall-membri tal-banet, għall-emigranti, għal dawk li jaħdmu fid-diversi għadiet pastorali tal-parroċċa.
Imma il-qofol tal-festa jintlaħaq b'dik li magħrufa bħala it-transulazzjoni, kelma li tfisser iġġorr min-naħa għall-oħra. Din hija tifkira ta' meta l-ewlenin insara kienu jġorru l-għadam tal-martri mill-katakombi għal xi knisja iddedikata lilhom. Din daħlet fi żmien li l-Kristjaneżmu kiseb il-libertà bl-għeddiet ta' Milan u aktar u aktar meta l-Kristjaneżmu sar ir-reliġjon tal-Imperu.
Illum issir billi ċ-ċelebrant ewlieni ħafna drabi xi dinjetarju mstieden għall-okkażjoni, akkumpanjat mill-kleru mill-fratelli, iġorru r-relikwa min-naħa tal-Knisja għal fuq l-artal ewlieni għall-qima tal-fidini. Illum daħlet id-drawa tal-antiki li ssir proċessjoni żgħira minn kappella fil-qrib għall-parroċċa u hemm jitkanta kemm l-innu liturġiku u l-famuża antifona li n-nies tal-parroċċa jkunu jafu xi siltiet minnha bl-amment u jkkantawha kommossi u b'xi dema tixref fuq x'farajnejhom.
Għażilna l-antifona sabiħa ta' Santa Elena li l-festa tagħha taħbad liturġikament fit-18 ta' Wissu, imma issa kif għedna għal raġunijiet prattiċi u ekonomiċi tiġi ċelebrata fl-eqreb ħadd. L-antifona hija tas-surmast Richard Buġejja f'nofs is-seklu 19 kif inhi ħafna mill-mużika tal-Knisja għall-festi.
Kien żmien meta t-teatru rjaru l-opri kienu fl-aqwa tagħhom u l-kompożituri maestri di kappella Pannani, Vassallo, Buġejja, Patrice Piteri Fremon. Kamilleri mbagħad jaknu kienu jinsġuh l-ewwa ta' mużika fuq stil aktarx tal-belkanto. Difatti mhux rari meta tisma' xi antifona donnok tisma' xi silta minn Donizetti jew Bellini biex ma ngħidux Rossini.
Il-mużika tal-Knisja kienet imsejħa u bir-raġun l-opra tal-fqir. Mhux kulħadd kien ikollu biex iħallas ħalli jmur jara opra l-belt u trasport kien diffiċli l-aktar fit-tard billej. Imma fil-Knisja kienu jistgħu jisimgħu kompożizzjonijiet li kienu iħabtuha mal-aqwa xogħlijiet ta' barra u mhux darba u tnejn kantati wkoll minn tenuri barranin u lokali li kienu stabbiliti mat-Teatru Rjal.
Il-motu propju jiġifieri digriet ta' Piju 10 u nnifsu kien ħarba xi ftit noti mużikali kien wissa kontra l-mużika operistika fil-kant tal-Knisja u raġun kellu għal f'ċerti nħawi tal-Italja ta' isfel anki waqt il-kant liturġiku in-nies kienet iċċabċab daqs li kieku kienet tkun f'teatru tal-opra u jekk kien ikun hemm il-kompożitur jirħilu jitla' fuq l-artal biex jaqla l-applaws wara xi glorja sabiħa jew motetto li jkun intogħob daqs l-aqwa arja operistika. U dan ma kienx jonqos li jiġri f'Malta kif jgħidilna l-folkloristeja Charles Colero fil-ktib tiegħu il-Festi tagħna. U xi rivalità inqalet ukoll sar traż-żin u daħal bil-mod, imma li l-aħħa inkiteb inkiteb u għadu jindaq. Ċerti knejjes għandhom żewġ kompożizzjonijiet ta' antifoni, waħda antika aktar stil operistiku, waħda aktar skont il-motu propju ta' Piju 10.
Inkomplu nisimgħu din l-antifona iddedikata lil Santa Elena magħrufa bħala il-Manum Suam mill-ewwel kliem bil-Latin. L-orkestra u l-kor huma taħt id-direzzjoni tas-surmast Carmel Grech.
Imbagħad jibda l-vespri, l-ewwel vespri jew l-għasar. Qabel kien isir kollu bil-Latin. Illum biex in-nies tieħu sehem isir kemm bil-Latin u kemm bil-Malti. Is-salmi għadhom jitkantaw bil-Latin kif kitibhom il-Majstru di Kappella ta' dak il-Knisja. Bħal dan is-salm letatu s-sum fraħt meta qaluli li jitkanta fl-Qasar ta' Sant'Elena.
Qabel il-kompożituri li semmejna, il-katedral tal-imdina kien bennena u matmura ta' mużika b'kompożituri kbar li studjaw u għamlu isem barra bħal Francesco Assopardi u Balzano. Il-manuskritt tagħhom jinsabu merfuqa fil-Mużew tal-Katedral u sar studju bir-raqqa fuqhom fosthom il-Professur Joe Vella b'inizjattiva ta' Monsinjur Assopardi. Ħarġu wkoll xi CDs ta' dan ix-xogħol, ħasra li din l-inizjattiva sabiħa waqfet. Kemm nisimgħu silta mill-Lawda Sion.
Issa niġu għal-jum il-festa u għal-qudisa kantata.
Naturalment għal din l-okkażjoni il-Majestri di Kappella kienu kitbu kapolavur xi messa grande li għadha tintaq b'motetti għal waqt it-qarbin li wkoll jagħmlu parti mill-wirt mużikali tal-festa.
Ħafna anki minn barra l-parroċċa jiġu għall-qudiesa u għall-panġiriku. L-aktar jekk ikun xi panġirista mustiċċun. Qabel il-panġirki jkunu jdumu mill-inqassija, issa qed inaqsu fil-ħin imma mhux mill-oratorja għalkemm ma jkunux neqsin minn talim ta' attwalità u kultant xi botta dwar il-ħajja morali soċjali ta' żminna. Imma għadek issif xi rħula li jekk il-predikatur ma jfajjax żewġ tużżani bil-Latin. U ma jsemmix bl-akbar aġġettivi l-isem tal-patrun jew patruna xi 30 darba waqt il-panġirku għejt li n-nisa toħroġ diżappuntata. U l-predikatur jista' jkollu l-aqwa gradi universitarji tal-Gregorjana, jew tal-Angelikum, jew saħan sitra jkun professur fl-Alma Mater tagħna, għejt li se jaqla kritika li basa li hu xorta u mhux tajjeb li biex imur biħ l-inġova.
Imma il-fidi li tisma attenta. Kemm il-mistednin palma huma il-membri tal-kunsill u tal-banda u l-membri parlamentari li ma jaqblilhom x'joqsu u kulħadd bil-libsa minkejja sħana. Jagħmel tajjeb il-palju li qabel kien jiswa xelin, illum euro. F'xorti tajba l-fannijiet itaffu ftit sħana l-aktar taċ-ċelebranti, imtaqlin bl-abiti sagri ħoxnin u rrakmati. Heq imma fil-festa hekk imur.
Qabel il-paniġirki mimlija elogi u rettorika kienu jisiru bit-Taljan. Imma mqarf dawk iż-żminijiet kien hawn minn knieb ritka bil-Malti l-aktar fl-irħula kif jixedde Soldanis. Għandna ġmilta paniġirki miktuba bil-Malti mill-qassis Inazio Saverio Mifsud. Il-manuskritti tiegħu tal-pritki u l-paniġirki innumrat bħala MS 48 iġib l-isem Diskorsi e Paniġirċi Sagri Morali komposti e rappresentati in Malta in varie occasioni e contingenze dal sacerdote Inazio Saverio Mifsud.
Joseph Chantar, wilt dill-alma mater, ilu jagħmel studju fuq dawn il-prietki li jservu wkoll bħala studju antropoloġiku u filoloġiku. U dan l-aħħar ippubblika x-xogħol li ħadlu ħafna snin. Nismgħu silta li sibna ikkwotata fil-ktieb Il-Festi Tagħna ta' Charles Coleiro.
Itir iva żmien u ħadd ma jaf kif. Jaddu l-ġrajt, jispidu snin. Itir iż-żmien u ħadd ma jaf kif. Jien jidirli li ma jasal xedaka żmien li nistafih fi dan il-lok infaħħar il-qaddis li fl-istess żmien gawd il-privileġġi ta' wisq qaddisin.
L-aħħar parti tal-ewwel programm tagħna fuq il-festi sajfin intemmuha billi nisimgħu aktar mużika tal-festa ta' ġewwa. Tul din is-sensiela ikollna opportunità nitkellmu wkoll dwar l-ilwien u l-ħoss sajfi tal-festi ta' barra. Sa dan it-tant ingawdu devotament din il-mużika.
Thank you.
fajtu.
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Kidba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.